Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Россиядә 2025 елда машина йөртү таныклыкларының гамәлдә булу вакыты автомат рәвештә озайтылу дәвам итә. Сүз 2025 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә булган машина йөртү таныклыклары турында бара. Алар тагын 3 ел дәвамында гамәлдә булачак. Шулай ук барлык үзгәрешләр Дәүләт автоинспекциясе базасында электрон рәвештә күрсәтеләчәк. Таныклыкларны 3 елдан соң алыштырырга кирәк була. Таныклыкның гамәлдә булу вакытын автомат рәвештә озайту мөмкинлеге барлык машина йөртүчеләргә дә бирелми. Шәхси мәгълүматлары үзгәргән, шулай ук таныклык кагазенә зыян килгән автомобиль йөртүчеләр мондый мөмкинлектән файдалана алмаячак. Шулай ук таныклык кагазе югалган яки урланган, вакыты чыккан документлар нигезендә рәсмиләштерелгән, шулай ук машина йөртүчедә автомобиль белән идарә итү мөмкинлеген шикли торган медицина күрсәтмәләре расланган очракта да таныклыкны алыштырырга кирәк була. Машина йөртү таныклыгын вакытында алыштырмаган өчен 5000-дән 15000 сумга кадәр штраф яный. Шулай ук бу имиятләштерүне рәсмиләштерү белән проблемаларга китергә мөмкин. Моннан тыш машина йөртүчене автоинспектор туктатып, таныклыкның вакыты чыккандыгын ачыкласа, машина йөртүчегә янәдән таныклык алу өчен барлык этапларына яңадан узарга кирәк булачак. Татарстанда юл камералары хокук бузуның яңа төрен ачыклый башлады. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуларны автомат рәвештә теркәү комплекслары хәзер эшләмәгән фараларында күрәләр. Тәүлекнең якты вакытында якын арага яки көндезге утлары кабызылмаган килеш транспорт белән идарә иткән өчен 500 сум күләмендә штраф салына. Дәүләт хезмәтләрендә хәзер административ хокук бузулар мәсьәләләре буенча Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәреннән онлайн консультация алу мөмкинлеге бар. Автоуслуги ИГАИ дигән бүлектә гражданнарны кабул итүгә язылырга һәм видеоэлемтә буенча кирәкле консультация алырга була. Инспектор мондый темалар буенча сорауларга җавап бирә, түләнгән һәм түләнмәгән штрафлар булу турында, хокук бузган өчен карарлар буенча ризасызлык белдерү хакында, административ штрафны түләтүгә карата суд приставларының хезмәтенә бәйле темалар. Кабул итү сишәмбе һәм пенҗешәмбе көннәрендә иртәнге сәгать 8-дән көндезге 12-гә кадәр уза. Юл хәрәкәте кагыйдәләренә агымдагы ел башыннан гамәлгә кертелгән төп үзгәрешләр штрафлар түләү суммасы һәм вакытына кагыла. Штрафлар 50%-ка артты. Иң мөһиме хәзер аларны тиз арада түләгән өчен 50% ташлама юк. Хәзер ташлама 25%-ны гына тәшкил итә. Аның каравы түләү өчен өстәмә вакыт бирелә. 20 көн урынына 30 көн. Шулай ук транспорт чарасын ОСАГО полисыннан башка теркәү мөмкинлеге дә мөһим яңалык булып тора. Мондый мөмкинлек 1 марттан барлыкка киләчәк. Моннан тыш хәзер автомобильне сатканнан соң ук исәптән төшергә була. Көтәргә кирәкми. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталы аша документ җибәрү зарур. Моннан тыш машина йөртү таныклыгын дәүләт хезмәтләре автосервис ярдәмендә электрон рәвештә күрсәтергә мөмкин. Нашар һава торышы булу сәбәпле автомобильгә килгән зыян өчен суд аша компенсация алырга мөмкин, әмма процесс тиз булмый. Мондый очракларда ОСАГО полисы берничек тә ярдәм итми, ул юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә килгән зыян өчен генә түләүне гарантияле. Шуңа күрә башта машинага төшкән объектның кемнең җаваплылык зонасында булуын ачыкларга кирәк. Судка мөрәҗәгать итү, судка кадәр әзерлек һәм башкару өчен вакыт кирәк була. Болар барысы да 4 айдан 7 айга кадәр сузылырга мөмкин. Шуның белән бергә мондый хәлдә чыгымнарны каплый торган бердәнбер юл КАСКО полисы. Ул миле хуҗасын көтелмәгән хәлләрдән, юл транспорт һәлакәтеннән, һава шартлары яки өченче затларның хокукка каршы гамәлләреннән яклану өчен кирәк. Әгәр кешенең автомобиле хәтта иминиятләштерелмәгән булса да, иминиятләштерү булу булмау китерелгән зыянны каплау турында дәгъва белдерү хокукына берничек тә ягынты ясамый. Бунда миле хокку булу, китерилген зыян факты һәм аның күләме мөһим. Горки магистрале хезмәткәрләре узган елда тимер юл аша җәяүлләр өчен 69 юл кишүен ремонтлаганнар. Гражданнарның иминлеген тәэмин итү максатларында Татарстанда 8, Удмуртиядә 7, Түбән Новгород өлкәсендә 3 һәм Мариелда 1 юл аша чыгу урыннарында түшәмәләргә, баскычларга һәм киртәләргә ремонт ясалган. Моннан тыш 50 объектта агымдагы ремонт үткәрелгән. Әйтергә кирәк, Горки магистрале объект ларында даими рәвештә кисәтү чаралары үткәрелә. Комплекслы программалар эшләнә һәм тимер юл инфраструктурасыннан файдаланучы гражданнарның гомеренә яки сәламәтлегенә зыян китерүче транспорт хәрәкәтләрен кисәтү буенча системалы эш алып барыла. Тимер юл ул югары куркыныч зонасы. Гражданнарны тимер юл транспортында шәхси куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә, поездлар хәрәкәте зонасында уяу булырга һәм платформаларда булганда, вагоннарга утырганда һәм төшкәндә, шулай ук тимер юл аша чыкканда кәрәзе телефоннар һәм гаджетлардан кулланмаска чакырабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шартында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.